galab wanaagsan ku soo dhawaada idaacadda iyo galabka wararka galabta wararka v o a oo si toos idinkaga imaaneysa Washington. Waa isniin oo bisha Oktoobarna ay tahay 18 sanadka 2020 waxaa naga dhageysanaysaan muddada gaagaaban hirarka efemada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan waad naga dhageysanaysaan bogga v o a somali.com. idaacadda galabta iyo wararka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Jamaal Axmed Ismaaciil. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid ah: baarlamaanka gobolka Soomaalida ayaa waxa ay doorteen madaxweyne maamulkaasi hogaamin doona; waxaad kaloo dhegaysan doontaan waraysi ku saabsan cudurka kansarka oo la sheegay inuu ku soo badanayo qaybo ka mid ah deegaanada Soomaalida;
waxaad moodaa in bukaanada kansarka ay ka mid noqdeen bukaanada ugu badan ee maalin walba aan aragno, taana waxaa sabab u ah dadkii oo inta badan aad moodo wacyigelin yar haysta, iyo dadkii oo muddooyinkan dambe aad moodo inay isbitaaladii la xiriirayaan.
qodobadaas iyo kuwo kale ayaad dhegaysan doontaan, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. Colin Powell, xoghiyihii ugu horreeyey oo madow Mareykan ah oo arrimaha dibadda ka qabta xilka arrimaha dibadda Mareykanka, ahaana sarkaalkii ugu sarreeyey ee taliska ciidamada dhexe ee Mareykanka hogaamiya oo madow ah, ayaa dhintay maanta isagoo 84 jir ah, kaasoo la sheegay inuu u geeriyooday dhibaatooyin uu keenay xanuunka COVID-19. Powell ayaa si buuxda uga tallaalnaa cudurka COVID-19 sida ay sheegeen qoyskiisa oo war soo dhigay Facebook. waxaan luminay say cajiib ah aabe jeclaa qoyskiisa awoowey iyo muwaadin Amerikaan oo weyn, ayay qoyskiisa ku sheegeen warka ay Facebooka soo dhigeen. waxaa xilli sare u magacaabay Colin Powell ilaa iyo 3 madaxweyne oo ka tirsana xisbiga jamhuuriga, isaga oo soo noqday sarkaalkii ugu sarreeyey oo madow oo gaara darajada ciidamada ugu sarreysa Mareykanka. Powell ayaa ku dhaawacmay dagaal Vietnam uu la galay waddanka Mareykanka, waxaana uu soo noqday la taliyaha amniga qaranka ee Mareykanka intii madaxweyne Ronald Reagan uu joogay xukunka ee 1987-89. waxa uu isagoo 4 xidigle jeneraal ciidan ah darajada ciidamada Mareykanka uu noqday gudoomiyaha taliska ciidamada wadajirka ee Mareykanka xilligii madaxweyne George H. W. Bush inta lagu guda jiray dagaalkii khaliijka ee 1991-kii, kaasoo ciidamada Mareykanka uu hogaaminayo ay ciidamada Ciraaq ka soo saareen dalka Kuwait. Colin Powell ayaa sidoo kale Bushka yar waxa uu magacaabay xogeyihii arrimaha dibadda, isagoo noqday qofkii ugu horreeyey ee madow ah xilkaasi qabta. baarlamaanka gobolka ismaamulka Soomaalida Itoobiya ayaa maanta madaxweyne u doortay Mustafa Maxamed Cumar inuu xilkaasi hayo muddo 5 sano soo socota. Mustafa Maxamed Cumar ayaa sanadihii lasoo dhaafay sharci ahaan ahaa madaxweyne ku-xigeenka maamulkaas, hase yeeshee xisbiga uu ka tirsan yahay ee Barwaaqo ayaa ku guuleystay doorashadii bishii hore ka dhacday halkaas. dhinaca kale, isla baarlamaanka gobolka ismaamulka Soomaalida Itoobiya ayaa maanta waxay afhayeen u doorteen Ayaan Cabdi oo noqonaysa gabadhii ugu horreysay oo hogaamisa baarlamaanka gobolkaas. gobolka ismaamulka Soomaalida Itoobiya ayaa la sheegay inuu yahay gobolka ugu nabadgelyada badan gudaha dalka Itoobiya xilligan. Israa'il ma doonayso inay dagaal la gasho Xisbullah, hase yeeshee waxay diyaar u tahay in ay maalinkii wajahdo ilaa iyo 2,000 oo gantaal oo kaga yimaada kooxda reer Lubnaan ee Xisbullah haddii dagaal uu qarxo, waxaa sidaasi a s p u sheegay sarkaal militari oo Israa'iil ah. bishii May ee sanadkan, ciidamada Israa'iil ayaa dagaal socday muddo 11 maalmood la galay kooxda Xamaas ee marka Gaza, kuwaas oo Israa'iil ku soo tuuray ilaa iyo 4,000 oo gantaal. Israa'iil waxay sheegtay in habkeeda difaaca gantaalada ee Iron Dome loo yaqaano uu dhexda ka qabtay 90% gantaaladii ay soo riday kooxdaas, iyadoo keliya la sheegay in 300 ay ku dhaceen degmooyin la degan yahay. bishii May, magaalooyinka Tel Aviv iyo Ashdood waxa ay wajaheen tiradii ugu badnayd oo gantaalaha lagu soo tuuray taariikhda Israa'iil, ayuu yidhi أولي جوردين ومدح تلسك الدفاع قدها عدمدى إسرائيل وحن عرقني قياسي أفر بقوله قنتالو إسرائيل كسو وجهن مالين كيبا جوردين أيا شقي إن هدي دقال أي لقلان حزب الله أي فلان أيا إن مالين كيل وصو ويرو ترشن جير كبدا مداز وحن فلان إن أبو يري إن إسرائيل أي مالين كي وجهدو إلا يكون شن بقول إلا يكون شن بقوله قنتال وحاس جوردين وشقي إن دقال كاسي لبكون يلحدي إلا لقل حزب الله أو إسرائيل لقد لبقول اللحدة نقف وها مد أي كبرى رجين awood kooxda Hezbollah isla mar ahaantaasina wixii markaa ka dambeeyay ay adkayeen difaacooda warkii dunida dhigaystayaal waa nagaynta garabka naxan dhigaystayaal halkaas aad warkaas ka dhigaysanayseen waa VOA inuu gudagalno qodobada aan idinku hayno idaacadda galabta tan iyo markii uu dagaalka ka bilowday gobolka Tigray ee dalka Ethiopia waxa labada dhinac ee dagaalku u dhaxeeyo mid walba uu isku dayay in uu baraha bulshada u adeegsado faafinta wararka tagareysha labada dhinac ayaa dadaal u galay sidii warbaahinta caalamiga ay ku hadasho luqadda Ingiriiska ay dhinac walba ugu soo bandhigi lahaayeen sida ay xaqiiqdu tahay Liam Scott ayaa warbixintan diyaariyay waxaana la socodsiinaya Hussein Braden
sida lagu xusay warbixin ay qortay xarunta habaysan jaamacadda Harvard una qaabilsan la socodka warbaahinta iyo kordhinta macluumaadka been abuurka ah tan iyo markii uu dagaalku bilowday bishii November 2020kii waxaa barbar socday dagaal kale oo dhinaca baraha bulshada ah warbixinta ayaa lagu sheegay in taageerayaasha jabhada TPLF ay culayska saareen wacyigelinta ku saabsan dagaalka halka taageerayaasha ra'iisul wasaare Abiy Ahmed ay ku dadaalayeen beenta macluumaadka ay dhinaca kale soo gudbiyaan iyagu oo xog kasta oo ka hor imanaysa aragtida dawladda ku tilmaamayay been abuur daraasaday sameysay xarunta Media Manipulation Casebook waa xarun qaabilsan ka hortagga faafinta wararka been abuurka ah oo ay maamusho jaamacadda Harvard ayaa lagu sheegay in taageerayaasha jabhada TPLF ay bilowgii dagaalka awoodda saareen adeegsiga barta Twitterka halkaasi oo ay ka abuurmeen kooxo u ololeeya arinta Tigray daraasadda ayaa lagu sheegay in taageerayaasha dawladda Ethiopia ay bilaabeen olole lagu beeninayo wararka ay fidiyaan taageerayaasha TPLF taageerayaasha dawladda Ethiopia ayaa si gaar ah culayska u saaray adeegsiga baraha Facebook iyo Twitterka halkaasi oo uu ka abuurmay dhaqdhaqaaq la baxay xaqiiqda raadinta dhacdooyinka taagan ee ka jira Ethiopia kaas oo loo soo gaabiyo ECIFC qaar ka mid ah dadka ka faalooda siyaasadda oo ay VOA la xidhiidhay ayaa sheegay inay aaminsan yihiin in dawladda Ethiopia ay abuurtay dhaqdhaqaaqan balse dawladda ayaa arrinkaasi beenisay afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Ethiopia Dina Mufti ayaa VOA-da u sheegay in taageerayaasha TPLF ee ku sugan dalalka reer galbeedku ay ka dambeeyaan fidinta macluumaadka khaldan taas oo sida uu sheegay ka hor istaagaysa beesha caalamku inay arkaan xaqiiqada jirta dhinac kale waxaa jira olole labada dhinac ay ku doonayaan inay kasbadaan taageerada ra'yiga dadweynaha iyo Kongareeska Mareykanka dawladda Ethiopia ayaa dhawaan heshiis la saxiixatay mid ka mid ah shirkadaha qaabilsan sharciga iyo ololeynta heshiiskan ayaa dawladda Ethiopia ku bixisay $207,000 urur xaruntiisu ay tahay gobolka Colorado ee dalkan Mareykanka oo ay leeyihiin jaaliyadda kasoo jeeda Ethiopia ayaa iyaguna shaqaaleysiiyay 3 khabiir oo qaabilsan xiriirka dadweynaha kuwaasi oo shaqadoodu ay tahay inay wax ka bedelaan dhaliisha iyo labada xisbi ee Mareykanku ku dhaliilayaan dawladda Ethiopia qaabka ay u maamushay dagaalka Tigray dhinaca kale xarun lagu magacaabo xarunta warfaafinta Tigray oo fadhigeedu yahay magaalada Washington ayaa heshiis la gashay shirkad qaabilsan ololeynta iyo xidhiidhka iyagoo olole ugu jira sidii dhammaan ciidanka Eritrea looga saari lahaa gobolka Tigray inkastoo wargeyska Politico uu sheegay in heshiiskaasi uu dhammaaday markii aqalka sare ee Mareykanku arrintan uu ka hadlay labada dhinac ee isku haya dagaalka Tigray ayaa sidoo kale dadaal ugu jira sidii ay wararka uu dhinac walba uu rabo u gaari lahaayeen warbaahinta caalamka
warbixintii wariyaha VOA Liam Scott uu diyaariyay waxaana la socodsiinayay Hussein Braden halkaad ka dhigaysanayseenna waa VOA garoonka magaalada Baladweyne waxaa maanta laga furay qayb cusub oo ay adeegsadaan rakaabka kasoo degaya iyo kuwa ka dhufaya magaaladaas iyadoo daasina ay soo dhaweeyeen dadka ku dhaqan magaalada Baladweyne mas-uuliyiin ka tirsan dowladda Soomaaliya ayaa tagay garoonkaasi warbixintan waxaa Baladweyne kasoo diray wariyaha VOA Hussein Xasan Dhaqane
wasiirka gaadiidka iyo dowlista hawada Soomaaliya Duran Axmed Faarax ayaa maanta xariga ka jiray terminalka cusub ee garoonka diyaaradaha Ugaas Khaliif ee magaalada Baladweyne xafladda xariga laga jiray dhismaha cusub ee garoonka Uwais Khalif ayaa waxa ka qayb galay masuuliyiin kala duwan oo isugu jira heer federaal iyo heer maamul goboleed. Marayaha hay'adda duulista rayidka Soomaaliya Ahmed Macalin Xasan ayaa waxa uu ka warramayaa muhiimadda uu dowladda federaalka u leeyahay dhismaha terminalka garoonka Uwais Khalif ee magaalada Beledweyne.
Magaalada Beledweyne waxay ku taalaa ama garoonka Beledweyne wuxuu ku yaalaa meel strategic location ah, sida dhulku u leeyahay wadooyin ayay hawaduna waxay u leedahay wadooyin. Magaalada Beledweyne ama garoonka Beledweyne waxaa dul mara ruutka labaad ee ugu mashquulsan hawada Soomaaliya oo isu xira wadamada Westernka iyo bariga dhexe oo ugu horeeyo Sacuudi. Wadada aada ayaa dul marta aad inu mashquul yahay xilligii dowladda Maxamed Siyaad Barre. Waxaa ku xidhnaa jiray qalab dhowr qalab oo dayuuraduhu ay referensi ka qaataan ama ay ka qaataan distansiga ama fogaanta ku jiraan magaalada Beledweyne. Qalabkaasoo V O R loo yaqaan GME, labada qalab ayaa ku rakibnaa. Hadda laakiin dayuuradihii waxay u wareegeen qaab casriya referensi waxaa laga qaataa satellite. Marka magaalada Beledweyne oo garoonkeeda laga dhigo garoon caalamiya, laami laga dhigo, dhammaan agabyadii aviationku ku shaqayn lahaayeesha, waxay kor u qaadaysaa dayuuradaha mara hawada Soomaaliya. Dayuuradaha hawada mara.
Wasiirka gaadiidka iyo duulista hawada Soomaaliya Duraan Axmed Faarax ayaa sheegay in iskaashiga dadka iyo dowladda lagu hormarin karo garoonka Beledweyne iyo garoomada kale ee dalka. Waxa uu si gaara u sheegay wasiir Duraan in amniga garoonka uu yahay ahmiyadda ugu weyn in la siiyo, taasoo suurtagelin karta in maalgashayaal ajnabi ah ay ku soo dhiiradaan in dalka ay maalgashi ku sameeyaan.
Hadda waxaa nala socda oo waxaa la yidhahdaa kamid a dadka beryahan rono inay ka shaqeeyaan securityga amniga, haddii laa ilaahay naga caawiyaan eerboorada uu dalku leeyahay. Waxaa dhacay eerboorraduhu ama garoomada laga soo degahayo waxaa weye waxaa laga garto bilicda iyo amniga uu wadanka saleeyay meesha ugu horreysa wey wejiga laga arkaayo. Waxaan rabnaa eerboorada uu ka mid noqon doono haddii laa ilaahay kan Beledweyne badankooda magaalooyinka waaweyn ku yaala inay noqdaan eerboorro dadku marka ka soo degaan ay arki karaan, ay muujinaysa waddankan inuu yahay waddan amnigiisuna fiican yahay, waddan qurxoono la imaan karana inuu yahay.
Dhismahan cusub ee qaybta rakaabka ka degaan kana dhoofaan ee garoonka Uwais Khalif ayaa wax weyn ka bedeli doonta bilicda garoonka, iyadoo markii hore dadka rakaabka daal iyo dhibaatooyin kala duwan ay kala kulmi jireen markay ka dhoofayaan garoonka magaalada Beledweyne. Xuseen Xasan Dhaqane, V O A, Beledweyne.
Galab wanaagsan dhegeystayaal. Mar kale, xarumaha caafimaadka lagu baaro cudurka kansarka ee Soomaaliya garaan Muqdisho ayaa waxaa ku soo badanaya bukaanada oo cudurkaasi soo ridanayo, iyadoo howlwadeennada caafimaadku ay sheegayaan in celcelis ahaan maalinkii ay soo gaaraan deegaanadaasi garaan xarumaha caafimaadka ilaa iyo 4 qof oo cudurkaasi uu soo haleelay. Goobaha bukaanadan sida joogtada ay u yimaadaan waxaa ka mid ah isbitaalka Sumeyd oo ah isbitaal ay leedahay jaamacadda Simad ee magaalada Muqdisho, kana shaqeeya daweynta iyo baaritaanada cudurkaasi. Haddaba Dr. Cawaale Cabdulaahi Maxamed oo ka mid ah dhakhaatiirta kaal gasho isbitaalkaasi ayaa wariyaha V O A ee Muqdisho Xasan Kaabi Cabdiraxmaan Qoyste uga warramay kororka cudurka iyo noocyada kansarka ilaa iyo hadda ay arkeen ama ay dadku ka daweeyeen. Waxaana uu Dr. Cawaale Cabdulaahi Maxamed uu ku warceliyey.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رنتي حسن آداد وما سنتهي مدوين كانت دنبا واحد مودا مركان أنا انت بضن جوغنو طلق فيس تدا أما بوكان اكتدا واحد مودا إن بوكان هذا كانسر كمد نقضين بوكان هذا وقوب بضن مالي والباء نارغنو تانا وحا سبب واه دادكي أو انت بضن آد مودو وعي جيلين يرهيستا إيا دادكي مدوين كانت دنبا آد مودين ay isbitaaladii la xariirayaan markii la fiirsho kala hadda markan qiyaaso markii maalintii kala ay timaado 20 meeyo ku dhawaad 4 oo macnaheedu ay tahay 100kiiba 20 ama in ka badan bukaanada isbitaalada booqda inay qaar kood qabaan cudurkan kansarka oo waliba meelo badan jirka bini'aadamka ku dhaca aniga shaqsiyan markan ka hadlo ah dhaqtar qaliin kansarka ugu badan aan subaxii markan isbitaalka imaada aan filan karo waxa kamida kansarada inta badan dumarka ku dhaca ee naasaha ku dhaca ee breast cancer yiraahdaan iyo kan ragga ku dhaca oo qanjirka oo prostate cancer oo qanjirka sameeya biyaha ragga badan ay sameeya labadaas ayaa inta badan aragnaa waxa muddooyinka dambe soo raaca kansarka xiidmaha ku dhaca oo colonka kaas asigana wuu jira waxa kale oo sii dheer kansarada asigana sida dhunto kale waan arkaa oo wulibana muddooyinka dambe asiga waxaad moodaa inuu sidii hore ka yar yahay laakiin waa jira oo wuliba dhunta guriga mara kaasna waa jira iyo kansarka kale oo ku dhaca maxaa yiraahdaa murqaha oo rhabdomyosarcoma sarcoma iyo lafaha iyo ku dhaca kale ee sarcomada maxaa yiraahdaa osteosarcoma kuwaas ayagana waa aragnaa
Dr. Cawaale maxaa u sababaha in waqtigan uu Muqdisho ku soo bato cudurka
kansarka magaalada iyo miyiga labadaba uu jira wuliban aniga dadka aaminsanaan ahay dad badan waxay ku xiraan xaaladda dalka isbedelaysa environmentiga oo raashinka cunayni iyo xabaad laakiin waxaan aaminsanahay dadka genetic inay jirto awoowayaashan hore waa dhima jireen doborinosis sababay u dhintay lama yaqaano ayayaal badan dhintay sababtay u dhintay lama yaqaano laakiin hadda waxa fududay waxa waaye cilmiga aqoontii oo timid dhaqaatiirtii oo aqoontood aad u fiican tahay iyo ayaa taasa fududaynaysa in kansarada hadda badashada
dhaqaatiirta isbitaalkiina sidee ula tacaashaan dadka uu soo rito xanuunka marka ay noqoto dhinaca daawada
daaweynta mar walba waxay ku xiran tahay stage-ka uu marayo ama waxaan ula jeedo heerka uu marayo anagana dhibaan qabnaa Soomaali hadaan ahnay kansarka inta badan waxaan ogaanaa xilli dambe mar xeerii fandaalka la dhaceen oo waqti dambe ah waa taana marka waxay keenaysaa in la daaweyn karin kansarka dhibaatada kale oo daawadiisa kale kuma xakamayn waxa loo baahan yahay group oo dhaqaatiir ah ama koox dhaqaatiir ah oo ugu horeeya dhaqtarkii qalliinka oo ku xiga dhaqtarkii buurada daawada ku daaweeyay oncology dhahan oo loo baahan yahay dhaqtar oo radiology oo raajada uu xisaari lahaa dhaqtar radiation oo shucaa ku daaweeyay lahaa dhaqtarkii cadadka baari lahaa qaar kamid waa sanqaarna maysano oo ay ugu horeeyaan dhaqtarka radiationka iyo qalabka radiationka loogu talagalay qiyaas wadan 12 milyan ama 15 milyan ah oo hal xarun oo kansar aan lahayn taana waxaa sii dheer oo mar walba ina maskaxda ku heyno radiationkii loogu talagalay ama shucaa loogu talagalay oo Soomaali inta badan waa adeeyay Hindiya iyo wadankan la yiraahdo Turkiga loo aado wadanka Meyano taana marka waxay muhiim u tahay in laga wada fakaro dadka dhan wada istaagaan shacab iyo xukuumadba
ugu dambeyntii maxaa kamida calaamadaha lagu garto xanuunkan marka uu qofku asiibo maxaa se loo baahan yahay in la sameeyo si cudurka loola tacaalo
runtii marka hadda naasaha kale laga hadlaayo kale wuxuu ku garan karaa inuu dareemo buro ama wax kuusan oo ka dareema naaska gabadha ka dareento number 2 xanuun oo kale ayuu dareemi karaa number 3 in naaska weynaado oo aad kan kale ka weynaado oo burada darteed 4 dheecaan inuu yimaado waxyaabaha lagu garan karo kamid ah naaska dheecaamo qoyaanka socdo dhunto kale calaamada ugu horeysa qofka lagu garan karo waxa kamid ah in tubada xiranta uu qofkii raashin qaaday waayo biyaha cabi waayo raashinkana qaada waayo iyo qofkii inuu sii caatoobo xidmaha kale qofkii wuxuu ku dhahayaa waa saxaroon waayo inkastoo hadda Soomaalida caan ku tahay inuu qofka 48 saac iyo 3 bil uu saxaroonin laakiin kan wuxuu caan ku yahay wuxuu ku dhahayaa bil maana saxaroonin marka bil qof aan saxaroonin waa dareemi kartaa in xidmaha xaran yahay iyo inuu qofkii oo miisaankiisii hoos u sii socdo kan dhiiggo kale waxaa lagu gartaa qanjirada aad u barara ilmaha yaryar oo kale qanjirada kalkishoo kale qanjirada ku yaalo gumaarko kale runtii ani waxaan ku talinayaa qof kasta oo calaamadaha hadda aan ka soo hadlayo oo ama nabar aan raysanaynin qoyaan leh cunto aan cuni karin caata noqday inuu horta dhakhtarkii la xariiro talabaad oo ah maxaa la sameyn karaa anaga maxaan qaban karnaa anagoo kale anoo kale hadda ka dhakhtar ahaan qalliin waxyaabaha ugu badan aan sameyn karo waxaa kamid ah inaan buradii arko kadibna aan qiimeeyo cadka qaado diro laakiin markuu stage 3 iyo 4 gaaro kale wax badan kama qaban karo waxaa u baahanahay inaan dhakhaatiirta raadiyeysha keeno run aan ku sheego dalkeena dhakhaatiir ma joogaan oo daaweysa oo raadiyeysha ku daaweysa oncology hal ama laba dhakhtar la sheegaa labada dhakhtarna kuma filna wadan oo 15 milyan ah tan ugu muhiimsan waxay tahay in xarun kansar la helo
kaas waxa uu ahaa Dr. Cawaale Cabdullaahi Maxamed oo u warramay wariyaha VOA Xasan Kaafi qoysti halkaad kaga geysanaysana waa VOA. Toddobaadkii hore waxaa dunida laga xusay maalinta cuntada adduunka oo sanadka 2016 bisha October. Qaramada midoobay waxay sheegtay in ugu yaraan 400% duwanaha dunida aanay haysan cunto ku filan oo nafaqo leh. Warbixin arrintan la xiriirta waxaa inala socodsiinaysaa Zahra Ilanur.
Sanadkan 2022 oo wadamo badan oo dunida ahi ka soo kabanayaan dhaqaale burbur ka soo gaaray markii uu faafay xanuunka coronavirus, waxa baaqday malaayiin tan oo wax soo saarka beeraha iyo warshadaha isugu jira. Waxa meesha ka baxay xoogagii shaqaalaha oo laf dhabar u ahaa wax soo saarka dalalka hore u maray iyo kuwa soo koraya oo ay aad u yaraatay wax soo saarkii quuta daruuriga iyo kaalmadii ay wadamada kale ka heli jireen. Xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa soo diray fariin maqal iyo muuqaal ah oo uu ku iftiiminayo khatarta ku dhawaad 1 bilyan oo qof oo dunida ku nool ay ku sugan yihiin ee cunto la'aanta u sababtay iyo halku dhiga sanadkan loo qaatay oo muujinaya in loo kaco tacabka beeraha iyo wax soo saarka.
Today, almost 40% of humanity cannot afford a healthy diet. Hunger is on the rise. The economic impacts of COVID-19 have made the debt situation even worse. At the same time, the way we produce, consume and waste food is taking a heavy toll on our planet. At this year's theme makes clear the power to change is in our hands. Our actions are our future.
Maanta, ku dhawaad 400% dadweynaha dunida ayaan heli karin cunto nafaqo leh. Heerka macluushuna kor buu sii kacay. Saameynta coronavirus ayaa xaaladda oo awalba xumayd uga sii dartay, isla markaasna hanaankeenna wax soo saarka sida aynu cuntada u cunno iyo cuntooyinka aynu daadinno ayaa culays kale ku ah dhulka aynu ku noolahay. Sidaas darteed halku dhiga sanadkan la qaatay wuu cad yahay, waxa weeye awoodda isbeddelku gacmaheenna ay ku jirtaa. Mustaqbalkeennuna wuxuu ku xidhan yahay tacabka aynu maanta samayno.
Qaramada midoobay waxay sheegtay in wadamadii dhaqaalaha hore uga maray ay la kulmeen khasaare xoogan, halka kuwii saboolka ahaana xaaladoodu ka sii dartay. Wadamo badan oo kaalmo bixin jiray ayaa haatan dhaqaalaha ay bixinayaan ku aadiyo oo kaliya tallaalka fayraska corona, taasina waxay keentay in dadkii raashinka u baahnaa ay macaluul u dhintaan. Peter Schirmer oo ka tirsan hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan cuntada ee magaceeda loo soo gaabiyo WFP ayaa sheegay in qiimaha muceeshadu uu kor u kacay Soomaaliya, taasina ay keentay in dad badan ay ku adkaato helitaanka raashinkii ay u baahnaayeen.
There are rising food prices in Somalia, so what we very much hope for is that donors will be able to step forward to cover these increased costs so that we can continue to help these people who are in such desperate need.
Soomaaliya qiimaha maciishadu korba u sii kacay, marka waxaan ku rajaynaynaa in wadamada kaalmada bixiya ay dadaalaan si loo dabooli karo kharashka raashinka ku kordhay, markaas ay noo suurtagelisaa inaannu sii wadno caawinta dadka aadka ugu baahan in kaalmo la gaaro.
Dalal badan oo Afrikaana ayaa cabasho ka muujiyay wadamo iyo hay'ado hore u caawin jiray oo gaabis ku yimi 2 sanadood ee ugu dambeeyay. Khubarada wax ka qora arrimaha kaalmada amaba deeqaha la siiyo wadamada qaar saameynta taban ee ay ku yeelato ayaa ku doodayay in kaalmadaasi dibadda uga imanaysa dalalka qaar ay ku keento ku tiirsanaan iyo isdhigasho aanay dadkaasi isku filaanin. Waa kan Yaasiin Daheeyo oo ku sugan magaalada Boorame.
Ku tiirsanaantu waxa weeyaan qofku in isku haleeyo deeqda wadamada dhaqaalaha leh, in wadamada saboolka ah si saboolnimada ay uga baxaan loo siiyo deeqo. Marka waxa timiday deeqdu halkay ka ahayd inay dadkan dhaqaalaha ugu soo kordhiso, waxay keentay dhaqan kale oo ah kutiirsanaan. Kutiirsanaantu waxa weeye qofkii in wixii la doonayay inuu horumar ku sameeyo ay noqoto wax ficmaal u noqda oo halkii uu joogay intii yarada u haysayna ka baabaado dabeedna uu qofkii noqdo qof dibadhila oo ku tiirsanuun deeqda halkii laga sugayay in isagu horumar sameeyo intiisi yarada hore ka baabaado.
Yaasiin Daheeyo ayaa intaasi ku daray in kaalmada wadamada qaar la siiyo ay u weheliso dana siyaasadeed oo lagu curyaaminayo garaadka iyo tacabka wax soo saarka dalalkaasi.
Marka la sheegayo qolooyinka marka dhaqaalayahankee ku dooda in deeqdu keento kutiirsanaantu waxay leeyihiin qayb ah wadamadan bixiyo deeqdu, markanay bixinayaan qaarkood waxay kala yihiin baa la leeyahay ujeedada qorshahan u qoranahay dana ka duwan oo ah in wadankani wadanu gubaysan jiray oo kale uu gacanta ku sii hayo in xulufooyinka oo kale wadankaas uu noqdo meel beysaho uu arin cid kale si aanay usoo gelin deeqahan u siiyo in uu siya influenceka siyaasigiisa si wadanka saameyn ugu yeesho u sameeyo iyo takalo ah inay sameeyeen markan si sabtan ay iyagu waxayneen inay noqoto meel raw materialna ay ka helaan waxay soo saaraan ay diinba isku ugu yihiin marka sida ogeyd ay taasina keentay inay deeq badan wadan si fiican marka waa mid weyn jirta ujeedada koowaad oo ah dadkan deeq badan bixinaya madaxaday ka yihiin in dadkani horumar ku gaaraan waa su'aal in badan la isweydiiyo marka dadkan oo badinayaan sababta koowaad ee deeqduhu horumarka macnaha u noqon lahay inay tahay cidan bixinasa oo ujeedada koowaad ay ka leedahay ee qarsoonay aanay ahayn in wadamada kale horumar gaaraan si ay ugu sii tiirsanaadaan iyagoo daliha ilahayna ugu fushidaan.
Si kastoo ay tahayba colaadaha hubaysan isbedelada ku yimid cimilada barakaxa abaaraha meelaha qaar ku soo noqnoqda iyo faafitaanka fayraska corona ayaa saameyn xoogan ku yeeshay in wax soo saarka raashinka uu aad u yaraado isla markaana dad badan ay macaluul iyo nafaqo darro darteed u la'aanayaan oo ay sii badanayso xaaladda dadka u baahan gargaarka cuntada.
Zara Cidla Nuur ayaa warbixintaasi inala socodsiinaysay halka aad ka dhageysanaysaanna waa VOA. Sida aad ku maqlayseen warkeenna, baarlamaanka gobolka Soomaalida Itoobiya ayaa maanta muddo shan sana waxay u durteen inuu xilka madaxtinimada maamulkaasi hogaamiyo madaxweyne Mustafa Maxamed Cumar. Waxaa doorashadaasi sidoo kale guddoomiyaha baarlamaanka lagu doortay inay hogaamiso Ayaan Cabdi. Waxaana tani ay ka dambeysay kadib markii doorashadaasi doorashadii ka dhacday halkaasi ee baarlamaanka dalka Itoobiya, gaar ahaan baarlamaanka ismaamulka Soomaalida, ugu guuleystay xisbiga Barwaaqo oo uu ka tirsan yahay Mustafa Maxamed Cumar. Warbixin arrintan la xiriirta waxaa soo diray wariyaha V O A Maxamed Cabdiraxmaan Gata.
Kalfadhiga koowaad ee golaha xildhibaanada dowladdeegaanka Soomaalida ayaa si rasmi uga qabsamay maanta xarunta dowladdeegaanka ee magaalada Jigjiga. Waxaana ka soo qayb galay kalfadhigani xildhibaanada cusub ee dhowaan la doortay ee dowladdeegaanka Soomaalida, marti sharaf ka kala socotay dowladdeegaanka Oromiya iyo Soomaaliland, iyadoo ujeedka kalfadhigan koowaadna uu ahaa in lagu doorto madaxweynaha cusub ee dowladdeegaanka Soomaalida ee shanta sane ee soo socota hogaamin doona deegaanka. Ugu horeyna waxaa halkaasi lagu dheereeyay si guud xildhibaanada cusub ee dowladdeegaanka Soomaalida. Intaa kadib, guddoomiyaha maxkamadda guud ee dowladdeegaanka Soomaalida ayaa la wareegay aqalka waxaana la gudagalay doorashada afhayeenka iyo afhayeen ku-xigeenka golaha xildhibaanada dowladdeegaanka Soomaalida, iyadoo golaha xildhibaanada dowladdeegaanka Soomaalida ay afhayeen u doorteen inay noqoto Marwa Ayaan Cabdi Maxamed, halka afhayeen ku-xigeenna loo doortay Ibraahim Cali. Kadibna waxaa la gudagalay doorashada madaxweynaha. Soo jeedin kadib, qaar ka mid a golaha xildhibaanada dowladdeegaanka Soomaalida cidda ay rabaan in uu noqdo madaxweyne iyo waxyaabaha ay ku dooranayeen ayaa halkaas waxay golaha xildhibaanada dowladdeegaanka Soomaalida u doorteen madaxweynaha shanta sane ee soo socotay ee dowladdeegaanka Soomaalida inuu noqdo Mudane Mustafa Maxamed Cumar. Waxaana halkaasi lagu dheereeyey madaxweynaha dowladdeegaanka Mudane Mustafa Maxamed Cumar in uu noqdo shanta sane ee soo socota madaxweynaha deegaanka.
Waxaan ku dhaaranayaa inaan dastuurka dalka iyo dastuurka deegaankaba iyo ka dastuurka deegaankaba daacad u noqon doono shaqadaydana u gudan doono si daacadnimo ah si xilkasnimo ah sida ku cad dastuurka dalka iyo dastuurka deegaanka iyo shuruucda kasoo baxda dalka iyo deegaankaba
madaxweynuhu halkaasi khudbad ka soo jeeday ayaa tilmaamay in golaha fulinta cusub ee dowladdeegaanka Soomaalida ay saamiga ugu badan ku yeelan doonaan haweenka deegaanka. Sidoo kalena madaxweynuhu waxa uu ka warbixiyey in muddadii saddexda sano ahayd ee uu madaxweynaha ka ahaa deegaanka ay ahayd xilli kala guura, balse waqti xaadirkan loo jeedsan doono wax ka qabashada horumarka noocyadiisa kala duwan ee soo dhicinta xuquuqaha Soomaalida.
Maanta saddexdii sano ee deegaanka Soomaalida inayna ka dhigin tacadiyada waxaa xaqiiqa saddex sano ee horumar ballaaran oo wanaagsan oo meelo badan ka kale, laakiin dhaqaalihii deegaanku deegaanka qabo shacabka waa ay qaataan. Waxaa xaqiiqa ah in tiinteedii iyo dhaqankeedii shacabku ma u noqdeen oo maanta asaamihii intii la isku dhin jiray ayna jirin. Qofku wuxuu ogyahay sida ala sida horumar. Waxaa xaqiiqa ah in taariikhdii iyo sumcaddii aan ku lahayn dalka Itoobiya uu soo noqday oo codkeedu macno leeyahay oo sida maanta xafladkan loola socdo maamuskeeda iyo sida loo dareenaya ay ka makaasi tahay. Waxaan aaminsanahay in saddexdaa sano wax fara badan oo wanaag inay wuxuu jireen wax badan oo gudoodooyina inay jireen waxyaalaha u baahan lasii adkeeyo intaa oo lasii adkeeyo ubaahan tahay. Waxaan u aragnaa kow marka fayeynta dibbixinta la dagaalanka musuqa iyo eexda iyo nidaamka wixii burburinaya.
كسوحة وها مدحوين مصطفى محمد عمر مدحوين عيسومر كصومالي ذا إثيوبيا وحنا مانتا برلمان كمامل كاسيو دورتي إن مدوشان سنة وغاميو هل كاتريكي سنسين و VOA
VOA
galab wanaagsan degsiil markale waxa idin soo socda qodobo kale oo aad digisan doontaan isla marka hore aan idin dulmaro qodobadii wararka ugu waaweynaa ee caalamka Colin Powell xubiyihii ugu horeeyay madaxweynaha Mareykanka oo arimaha dibadda hoggaamiya iyo sirkaalkii ugu horeeyay ee militaryga Mareykanka ee darajadaasi gaara isagoo madow ah ayaa dhintay maanta isagoo 84 jir ah waxana la sheegay inuu u geeriyooday cudurka COVID-19 qoyskiisa war ay soo dhigeen barta Facebook ay ku sheegeen in Colin Powell uu talaalnaa oo si buuxdana uu talaalnaa waxa ay ku sheegeen warkaasi ay ku yiraahdeen waxaan luminay say cajiib ah aabe jecel qoyskiisa oo weey muwaadin American oo weyn waxana ay sheegeen in ay arintaasi aad uga tiiraysan yihiin Colin Powell waxa xilal sare u magacaabay saddex madaxweyne oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga isagoo noqday sarkaalkii ugu sarreeyay madowga oo hoggaamiyaha ciidamada taliska dhexe ee ciidamada Mareykanka waxa uu ku dhawaacmay dagaalkii Vietnam isagoo oo sidoo kale la taliyay u noqday dhinaca amniga qaranka madaxweyne Ronald Reagan 1987-1989 waxa sidoo kale Bush ka madaxweynihii hore ee Bush George W Bush inta lagu guday jiray dagaalkii khaliijka oo ka dhigay ciidamada Mareykanka oo hoggaaminayay duulaankii ay ku qaadeen ciidankii Ciraaq ee qabsaday Kuwait halkaas oo ciidanka Ciraaq laga soo saaray Colin Powell ayaa Bush ka yar waxa uu magacaabay inuu noqdo xogeyaha arrimaha dibadda isagoo markaasina noqday shakhsigii ugu horeeyay madowga oo xilkaasi qabta baarlamaanka gobolka Soomaalida Itoobiya ayaa maanta madaxweynaha u doortay Mustafa Maxamed Cumar inuu xilka iyo muddo 5 sano soo socota Mustafa Maxamed Cumar ayaa sanadihii la soo dhaafay sharci ahaan ahaa madaxweyne ku xigeen hase yeeshee xisbiga uu ka tirsan yahay barwaaqo ayaa ku guuleystay doorashadii bishii hore ka dhacday deegaanka Soomaalida dhinaca kale isla baarlamaanka gobolka ismaamulka Soomaalida Itoobiya ayaa maanta afayeen u doortay Ayaan Cabdi oo noqonaysa gabadhii ugu horeysay oo hoggaamin doonta baarlamaanka gobolkaas gobolka ismaamulka Soomaalida Itoobiya ayaa la sheegay in uu yahay gobolka ugu nabadgelyada badan dalka Itoobiya xilligan sarkaalka tirsan ciidamada Israa'iil ayaa sheegay in Israa'iil aysan doonin inay dagaal la gasho Hezbollah hase yeeshee waxa uu tilmaamay inay diyaar u yihiin inay maalinkii wajahaan ilaa 2000 oo gantaal oo kaga yimaada kooxda Hezbollah ee reer Lubnaan bishii May ee sanadkan ciidamada Israa'iil ayaa dagaal socday 11 maalmood la galay kooxda Hamas ee marinka Gaza kuwaas oo Israa'iil ku soo turay 4,400 oo gantaal Israa'iil waxay sheegtay in habkeeda difaaca ee gantaalada ee Iron Dome uu dhexda ka qabtay 900,000 gantaaladii la soo riday iyadoo 300,000 ay ku dhaceen degmooyin kala degan yahay Gordon oo afayaan u hadlay ciidamada Israa'iil ayaa sheegay in haddii dagaal ay la galaan Hezbollah ay filanayaan maalinta lagu soo weeraro tiro 5 jeer ka badan midii ay Hamas ku soo turtay Israa'iil waxaana filanayaa inay buuxiyeen in Israa'iil ay maalinki wajahdo 1,500 ilaa 2,500 gantaal Gordon waxa uu tilmaamay dagaalkii 2006 ay la galeen Hezbollah oo Israa'iil loogu dilay 406 askari oo ahaa mid ay ku baraarugeen awoodda kooxda isla mar ahaantaasina wixii markaa ka dambeeyey ay adkeeyeen difaacooda warkii dunida dhageystayaal waa nagaynta galab wanaagsan halkaas aad warkaas ka dhigaysanayseen waa VOA degmooyinka Kenya waxa ka socda diiwaangelinta dhalinyarada 5 sano la soo dhaaftay qaadatay sharciga aqoonsiga qofka ee kibandaha loo yaqaan goobaha ay ka socoto diiwaangelinta waxa ka mid ah xafada Soomaalida ee degantaa Islii magaalada Nairobi sida warbixintan ay ku faahfaahinayso wariyaha VOA Intisar Saleh Hussein
guud ahaan degmooyinka dalka Kenya waxaa ka bilowday 4 bishan inuu ku guda jirno ee Oktoobar diiwaangelinta dadka qaangaaray ee qaatay sharciga Kenyaanka si ay uga qayb qaataan codaynta doorashada soo socota ee sanada 2022 xafadaha laga sameeyay goobaha diiwaangelinta waxaa ka mid ah xafada Soomaalida ee Islii محمد إسماعيل شين وحو دقدقاقا أرمها بلسيدة وعسيدو كالكامي ديهاي قد ديقامي حافظة صومالي دا إسلي وحو فافاهين كبحينا يا سيدة ديوان قلينتا أيوغس عطو حافظة صومالي دا إسلي
سألة سعوتي دوادن كانو حالة قالي حلي دورشو دورشو دانا هدو ألا إدموحي داعيسا لابد كوني لابي لاباتنكا بيش سيديداد سيدة قد ديقا دورشو دانا وقرشيي وحاكامي دهاي دينو ديوان قلينتو دادك للديوان قليو siiba dhalinyarada shanti sano ee la soo dhaafay doorashada hore ka dambeeyay aqoonsiga qaatay sharciiga ID-ga loo yaqaan in la diiwaan geliyo dhamaantood si ay ugu qayb qaataan doorashooyinka soo socda diiwaan gelintu wiilgeed way socotay si joogto ah waxaana loo aadi jiray xafiisyada gudiga doorashada ee ku leeyihiin degmooyinka laakiin hadda waxay bilaabeen oo bilaabatay bishaanan ku jirno afarteeda diiwaan gelin mass registration la yaqaan si guud ay xaafadaha tagayaan dadka la diiwaan gelinay goobahooda loogu tagay xaafadeenan Kamkunji waxay leedahay degmadeenan Kamkunji waxay leedahay shan xaafadood oo laga codeeyo oo laga soo doorto mas'uuliyiinta dawladda hoose santa goobood gobolbo waxaa la geeyay saddex BVR ama qalabka lagu diiwaan geliyo dadka ayaa la geeyay waxa marka si dheer xaafad walba Alsiliy waxa u sii dheer in la keenay qalab beeri ah oo loogu tirigalay dadka degmooyinka ka codeynaya sifa aysan qarash u galin ay safarna u galin haddii doonaysid inaad Mandheere ka codeysid haddii doonaysid inaad Wajeer ka codeysid haddii doonaysid inaad Garissa ka codeysid ma ahan inaad baabuur raacdid oo Garissa aadid waxaad iska diiwaan gelinaysaa xaafadan Alsiliy waxa loo keenay markeen qalab gooni ah qayb gooni ah laan gooni ah oo qaabilsan in dadka ay diiwaan geliyaan oo goboladaas ka codeynaya ilaa haddana boqolkiiba waxa la diiwaan geliyay degmadeenan Kamkunji boqolkiiba 20 siiba dhalinyarada si fiican umaysan soo bixin marka waxaan ka codsanayaa dhalinyaradeena dhageysanaysa meel kasta jooga siiba Soomaalida waddankan waxa wax lagu bixiyaa dhaqaalaha lagu bixiyaa miisaaniyada lagu bixiyaa tirada codeyso marka inay si fiican u soo baxaan ee diiwaan geliyaan doorashada soo socotana ay ka qayb qaataan
en shine tira inta leega ayaa lagu talagalay in laga diiwaan galiyo in degmada Kamkunji oo ay ka tirsan tahay xaafada Soomaalida Islii
waxa qiyaas xaafadeena degmadeena lagu tirgalay in laga diiwaan galiyo 45,000 oo cusub oo diiwaan galiyana laakiin ilaa hadda oo laba isbuuc ina maanta 18,000 oo diiwaan gelisay ay ku jiraan kuwa soo badashay oo dadkii hore ahaa laakiin waxaan ka codsanayaa labadan isbuuc soo socota in ay si buuxda u soo baxaan ay diiwaan geliyaan degmadeena Kamkunji waxay ka kooban tahay shan xaafadood shan matalada ayaan ku leenahay inkastoo saddex Soomaali tahay labada kalena ay Soomaali ahayn gobolba xaafad walba waxaa taalo saddex aag oo loogu tirgalay in lagu jaro goobaha laga qaato kaarka codeynta siiba xaafadda aniga hadaan ka taaganahay Isliinood Al-Hidaaya way fadhiyaan sartan cusub oo yare towers loo yaqaan hosteedana way fadhiyaan suuqa dhexdiisa Hong Kong iyo Bangkok ayagana way fadhiyaan marka goobahaas hal la aado hal iska soo diiwaan geliyo si fa doorashada soo socota aan ugu noqono dad matalaad ku leh waxaad kolaad ogaataan miisaaniyadda waddanka markii la bixinayo dawladda dhexe iyo dawladda hooseba waxaa lagu qaybiyaa ama lagu darsaa tirada inta codayaal ah xaafada leedahay marka hadaan si fiican u soo baxno oo number fiican aan muujin waxa ku badan xaafada numberkaas aan muujino matalaad iyo dhaqaalaha iyo wax walba waxaan ka yeelanaynaa qayb cusub ayaan ka qaadanaynaa marka waa taasna ku baraarujin lahaa Soomaalida ay dhageysanayso meel kasta ay joogaan gobolada ay joogaan ha diiwaan geliyaan waxaana lagu tiriyaa inaan tiradeena ay yartay Soomaali hadii la yiraahdo markii tirkoobka la sameeyay 10 sanaba mar waa dagaalna lagu hayo laakiin waa inaan muujinaa fokadan inaan tiradeena alxamdulillaah aan badanahay
intisaar Saalax Hussein VOA Nairobi
kana dhigistiyal ku soo dhawaada xubinta dooda gaban waxaan la socsinayaa Yasiin Ciise Wardheere
kulan soo wareysay dhigistiyal waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaban aanu ku eegayno doorka wacyigelinta uu ka qaato bulshada social media mayahay midkii saxda ahaa ee dadka marka laga hadlayo wacyigelinta iyo wax-gaarsiinta mise waxyaabo badan oo danaysiya ama markaasi dhinac u eelanaya ayaa ku jira. Waa doorka markaasi dhalinyarada iyagu ka shaqeeya warbaahinta iyo weliba siyaabaha ay markaa u cabiri karaan fikirkooda ayaanu ku eegaynaa dooda gaaban xubinta maanta. Waxaa nagala qayb galaya cabdalla aadan kane oo isagu ka shaqeeya howlaha wacyigelinta iyo hotman cadceed geele oo iyaduna ah wariye ka tirsan warbaahinta ka shaqeeya dalka Kenya. Waxaan ku bilaabayaa hotman.
Waa salaamaya dhammaan dhegeystayaasha iyo weliba Yasin Ciise Wardheere oo barnaamijkan daadihinaya iyo kana codo digala qaybgalaya. Marka aniga waxa ila fiican mar walba dhinaca wanaagga inaan ka eegno oo aan ka qaadano si loo arko faa'iidadiisa loogana faa'iideysto. Faa'iidooyinka uu leeyahay waxaa kamid ah qof dhalinyaro ahoon meelo kale wax ka baranin inuu social media wax ka barto, wax ka kororsado, wacyigelin in dadka laga wacyigeliyo. Oo hadda xaaladda aan ku jirno waxaa aduun ku faafay caabuq loo yaqaano COVID-19, adigoo gurigaaga jooga inay wacyigelin saxda ahayd iyo fariinta lasoo diray ay kugu imaato adoon idaacad dhageysan, adoon TV daawan iyo waxyaabo kale aad fara badan.
Cabdalla aadan kare, Yasin, aad baad mahadsantahay idaacadda VOA na fursad ayaan siisay, aad baan uga mahadcelinaynaa. Runaantii social media waa badweyn, xumaan iyo wanaag ba labadiiba isugu kulmeen dadku, laakiin hadba qofku wuxuu ku xidhanyahay halkuu isagu uu ka gala baddaasi iyo wuxuu isagu uu ka raadinayay ku xidhantaha. Badweyntan social media way dhibaatooyin badanna way leedahay, faa'iidooyin badanna way leedahay. Horta internet waxaa la yidhaahdaa dadka aadda isticmaala waqtiga la joogo 4.5 billion oo dad. Inta social ku jirkantana waxaa weeye 3.8 oo bulsho ah, oo laakiin dhalinyaro badan waa 60% bulshada hadda halkaa isugu tagta adduunka marka la qiimeynayo. Marka dadka waxaad eegay markaad aragto social media dadka sida uu isticmaalaya khaasatan weli bulshadeena, haba dad dhinaca guracan inaan u badannahay anaga ka bulsho ahaan, oo waxaad arkaysaa in fusqiga iyo xumaantii wixii lagu baafinayo, waxaad arkaysaa been abuurkii oo hadda aada u batay oo runtii oo iyo dadkii siday u la falcelinayaan. Arrintan hadda taagan oo kale wacyigelintii barnaamijyada looga baahanyay dadkii laga wacyigeliyay marka laga hadlayo kale xanuunkan COVID-19 ka kale, dad badan waxaad arkaysaa si khaldan macnaha u faafinaya fikrada aada u guracan oo ay ahayd inay macnaha sidaasi ay sida ka wanaagsan u dhigaan. Marka halkani waa dhibaatooyin badan buu leeyahay oo social media dadkeena weliba aysan aada u fahamsanin. Hadda
hodman cadceed, maxay tahay waxyaabaha ugu wanaagsan oo aad isleedahay COVID-19 ama noqoto ama dadkan baahane dhibaatooyinku ay haystaan muxuu ka qaadan karaa?
Wuxuu ka qaadan karaa aniga fikirkeyda, haddii dhanka saxda loo bato oo wixii run laga wada sheego oo social media soo geliyo, in qofkii uu aamino ama sheekh lagu kalsoon yahay waddan kale ka hadlay oo soo hadlo oo la soo geliyo, in qofka uu ku qanco oo maaragtay hal meel laga wada arko dhamaanta sheekh Habil Baasheeg, haddii hadda masal baan dhahaa dad baan caawinaynaa annagoo social media ku jirna, sawirrada aan soo saarno oo dad badan gaarto oo maaragtay qofkii saas loo caawiyo. Social media faa'iidada inta aan in wax kasta oo adduunka yaala waxay leeyihiin qasaaro iyo faa'iido. Marka social media ani waxaan qabaa faa'iidadu ay badan tahay, dhanka wanaagsan haddii laga fiiriyo ama loo isticmaalana maaragtay uu faa'iido badan leeyahay.
Dadka sida tilmaantay kanee waxaa ku jira malaayiin dada oo iyagu aan horey media u baranin oo isla markaana ka faa'iideysta social media. Haddii dadkaasi ay sida saxda u isticmaalaan sida hadda ay hodman tilmaamayso, dad aan isaqoon ba iscaawinay, arrimahaasi dhinaca wanaaga marka laga marayo nima diidana, laakiin sidee dadku ay dhinaca u wada qaadan karaan oo mas-uuliyad u qaadan karaan? Mas-uuliyaddii baa ka maqan baa la leeyahay.
Waxay u baahan tahay dadkan naga waaweyn ee arrimahan iyo dadka khubarada ah ee aqoonta u leh arrimaha IT-ga oo kale, inay dhalinyarada iyo dadka u badan internetka isticmaala inay wacyigelin ka siiyaan, in loo tilmaamo dadka dhibaatooyinku waxaan leeyahay iyo faa'iidooyinku leeyahay. Sida hodman sheegtay, faa'iidooyinka faraha badan leh ee macnaha ay ka dhawaajisay waxaa barbar socda dhibaatooyin fara badan oo caruurta waxay arkaysaa macnaha amnigooda inuu khatar ku jiro, waxaa arkaysaa macnaha xanuuno badan oo laga qaaday depressionka uu kamid yahay madax xanuunka, dadku waxaa jira addiction wax la yiraahdo, wixii inuu la qabsiman uu lagu sameeyo hurdala'aan inuu qofkii kale ku dhacdo, waqtigiisii faraha badnaayo kale inuu halkaas uu qofka ku dhumiyo. Haddii dhinaca san loo isticmaalo inta ay ka badan oo waxa la helaya oo wanaagii ah oo macnaha wax fiican oo qofku ka faa'iidaysan karayo, marka waxay u baahan tahay dadka khubarada ah ee aqoonta u leh inay dhalinyarada la wacyigeliyaan oo u sheegaan waxyaalaha wanaagsan. Suuq baa laga samayn karayaa, lacag baa laga samayn karayaa haddii aad dhinaca wanaagsan u samaysid. Waxaad ka ganacsigaagii baad macnaha aad ku horumarin karaysaa, shaqsiyadaadi baad ku horumarin karaysaa. Marka intaasoo wanaaga marka dhinaca kale ka eegto iyo bulshada meeshay ka taagan tahay, annagu waxaan aragnaa bulshadeena waxay u badan tahay dhinaca xumaanta.
Hodman cadceed, waxaa dadka qaarkii ay dareensan yihiin in dad ama lacag ka raadinaya ama aan sumcadda warbaahinta khibradeeda lahayn ama mararka qaarkoodba ay dhici kartaba inuu dadku aflagaadeeyo. Marka dadka noocaasa miyaanay ku muuqanin waxyaabahaas ay dhaqankii iyo قيم كي وحوق جيسان كنا
أنا ما سنت هذا ياسين ويجرت إنتاس لكن إنتاس واحد ترى إن كسي بدن أردن كونك استعماشة مركا هدي واحد بخلط كذا أنفير واحد بيخلط رأي لكن هذا واحد بصحة أنفير واحد بصحنا يا
وترى كنا عم حد كتر اللهيد وتكسر جديد اللهيد ما دمت أي تيجن أيو عيبان أوربين ترى أظن كل أرد كمان نين ترون كوبه حوك إنه وضع صاروا لين أو أي قرينته حد كتر اللهيد
إنه وحن كتر اللهيد بس كأنه برتان وحيالا الحقوق ووحول بحقوق بيلين إيو معناها إيو إن أقوان إيو وح لجوء قلي وح لجوء ديدنيا waxaan ku talinayaa inay dadku ay bartaan in kastoo Soomaalida loo yiraahdo waxba ma akhriyaan waxna ma yeegan in dadkeena ay bartaan macnaha waxaan yeeeyeen xuquuqyaasha qofka laga rabo waxaan ku talinayaa qofka inuu barto waxaan waxa ay isagu u furtay ujeedada ugu leeyahay ugu weyn inuu ka dhabeyo waxa jirta aalad la yiraahdo aan yasiino ku tan ku dare ee aalad la yiraahdo TikTok TikTok waxa la soo galiya 30 daqiiqo waxna muqaal yar oo kooban oo noocaas oo kale bulshada markay eegtay dadka kale waxay sida u isticmaalaan bulshada waxa arka dhinaca fusqiga ugu xuma edintii ugu liitay inay ka istaageen barnaamijyada noocaas ee loo gudbiyo TikTok oo kale marka waxaan oran lahaa fursad caziiman haysana internetki baan haysana devices-ki waxa la lagu isticmaalay macnaha aaladda internetkan haysana waxay sana fursado aad u qaali ah oo dadku qaaraysan haysan oo aad u mashquulsan yihiin marka waxaan oran lahaa dadka inay ka faa'iideystaan barnaamijkan iyo internetkan hadda Afrika waliba aad ugu soo baahayo waliba khaasatan Soomaaliya kale marka ay tid oo fiber optic iyo jaban uu yaalada marka dadka waxaan oran lahaa inay uga faa'iideystaan dhinaca wanaagsan ay ka tagaan oo ka fogaadaan waxyaalaha gurucan iyo waxyaalaha fusqiga bulshada ku baahinayaan ee dadka ay soo hordhigayaan taasan ka dhalan
ugu dambeyntii hodman cadceed geelle maxay tahay tirooyinka aad hayso
waa run aragtida dadku waxa kale isticmaalaan laakiin waxaan isticmaalaa muqaal aan qurux badnayn la soo galiyo waxaa taa familiyada badan ay ku burburaan laakiin talada ugu muhiimsan aan siinay waxa weeye wax kasta waxa ka fiirsan dhinaca wanaagsan wax waqtigiina uga faa'iideysta sida wanaagsan waxyaabaha aan waxba soo kordhinayno fisqiga oo khaladka ah ha ku dhiminina oo qiimaha iyo karaamada idinka qaadaya dhaqanka in la ilaaliyo waa muhiim
atayaa rubaatay kuwaas waxa ay ahaayeen hodman cadceed geelle oo aan wariye ka tirsan saxafiyiinta Soomaaliyeed ee dalka Kenya iyo Abdalla Aadan kale oo isagu ka shaqeeya howlaha wacyigelinta doodi gabaynta ay joogteen jilba ka wadaano haddii la raali karo sida iyo nabadgelyo
yasiin ciiso wardheere aad buu mahadsan yahay dhageystayaal markana ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaada toddobaadka ciyaaraha maxamed mascad ayaa ina la socodsiinaya
kulanti wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada wararkeeni ciyaaraha aan ku bilownay dhinaca iyo horyaalka ingiriiska kooxda Newcastle United oo waydan u xaalka ku xun yahay ayaa xalay guldaro 3-2 kala kulantay kooxda Tottenham oo garoonkooda ay ku martigeliyeen iyadoo kulankaasi iyo horyaalka Premier League oo Harry Kane dhaliyay goolkiisii ugu horeeyay ee xilli ciyaareedka kooxda Newcastle United oo ku jirta kaalinta 19-aad isla markaana dhibaato xoog leh la kulantay sanadkan ayaa dhawaan waxaa la wareegtay shirkad maalgabeen ah oo ka dhisan dalka Sacuudiga haddaba kooxda Newcastle United waxay uga dhigan tahay in shirkaddaasi lacagta badan ay la wareegto su'aashaasi ayaan weydiiyey Salmaan Gaane oo ka faallooda ciyaaraha
wax fiican ayuu uga dhignaan doonaa horyaalka Ingiriiska khaasatan Newcastle United wax fiican uga dhignaan doonaa iyo rajo soo celin in mar labaad Newcastle ay noqoto kooxaha dunida ugu saameynta badan walow hadda fiirisid shirkadaha lacagaha fiican ee kooxaha ee maalgeliyeed Manchester City Chelsea Paris Saint Germain qaabka ay ahaayeen iyo markii maalgelinta heleen isbeddelka ku yimid waxaa u maleysaa Newcastle rajooyin noocaas oo kale ta oo rajo soo celin fiicana inay leedahay marka Newcastle waxa mar dhow lagu tirin doonaa kooxaha ugu sareeyo ee mataqaana horyaalka Premier League koox kamida hadii fursadaas si fiican looga faa'iideysto
kooxda Newcastle United ee sanadaha soo socda isbeddel xoog leh ayaa laga rajaynayaa shirkadda iibsatayna dabcan mashruuc maalgelineed ayay ugu talagaleen marka muddo intee le'eg ayuu ku hirgeli karaa mashruucaasi ayaad isleedahay ama mirihiisa lagu guran karaa
maalgelinta Newcastle waqti badan ayay qaadan doontaa ayaan jecelahay waxaana keenaya duruufo Newcastle dhinaceeda iyo duruufaha kooxaha ay la tartami doonto Newcastle kartaa buruqeeda fiirino ee waa koox meel hoose joogta haddii aad u hooseysa ciyaartoy fiican oo mataqaana ama ciyaartoy dhowr oo fiican xataa oo la filmaami karo aysan joogin marka kooxdana waa in isbeddel lagu sameeyo mashruuca in kooxda isbeddel lagu sameeyana dhammaanteen waa inaa kubaddu ma ahan wax sahlan in tiim dhan la macalin ilaa iyo ciyaartoy la wada bedelo marka dhinacaas marka aad ka fiiriso waqti ay qaadan doontaa saasay tahay ciyaartoyda la keeni doono in lagu qanciyo mashruucan ama mataqaana hirgelintan cusub ee mataqaana Newcastle laga sameynayo laftirkeeda waxay u baahan tahay waqti u baahan tahay balse waqtigaa wuxuu jaan goyn doonaa sida Newcastle ay u ekaan doonto.
Kooxda West Ham Unitedna waxay hal iyo eber uga badiyeen kooxda Everton oo garoonkooda ay ku booqdeen. Dhinaca dalka Talyaanigana kulamo ka tirsan horyaalka Serie A-ga ayaa xalay la ciyaaray iyadoo kulankii ugu adkaa uu dhex maray kooxaha Juventus iyo Roma. Kulankan ayaa waxaa hal iyo eber ku badiyay kooxda Juventus. Kooxda Roma ayaana xalay isku dayday inay iska soo gudaan goolka iyagoo weeraro badan qaaday waxaana iska xuneen rigoore umana suuragelin inay iska soo gudaan. Haddaba Salmaan Gaani ayaa weydiiyey wixii xalay uga baxay kulankii dhex maray kooxaha Juventus iyo Roma ee ka tirsanaa horyaalka Serie A-ga.
ciyaar aad u weyn ahayd tijaabo fiican lagu marsiin doono mataqaana Roma walow Juventus mataqaana horyaalka sanadkii hore sanadkan ay aad kuwa u liita ahaayeen macalin Allegri oo mar labaad dib loogu soo celiyay Juventus Roma oo Mourinho uu joogo dhalinyaro yar iyo isbeddel weyn uu kusoo kordhiyey walow Mourinho aa umaleynaa in difaac lagu sheegi jiray marka arkin kulankii ugu dambeeyey ama kulan la soo dhaafay qaabka uu ciyaaraya Mourinho hore oo la dhihi jiray Master Special One ma ahayn kulley aragtideeda si fiican ay Roma u ciyaartay ciyaar adag ee ahayd bandhig fiican la sameeyey weerar iyo weerar celin ah Juventus waqtiga ayaa saacidaya isleeyahay iyo mataqaana waaye aragnimada mataqaana walow Roma ay mataqaana iska mataqaana cuneen gool kulaad ama mataqaana penalty.
Kulamada kale ee ka tirsan horyaalka Serie A ee xalay la ciyaaray waxaa ka mid ah kii Cagliari ay 3-1 uga badisay kooxda Sampdoria, Atalanta 4-1 ay ku garaacday kooxda Empoli, Genoa iyo Sassuolo 2-2 ay ku kala baxeen Udinese iyo Bologna 1-1 ay isla dhaaf waayeen halka kooxda horyaalka hogaaminaysa ee Napoli ay gool iyo waxba uga badisay kooxda kale ee Torino. Dalka Isbeenna kulamo ka tirsan horyaalka La Liga ayaa xalay la ciyaaray Rayo Vallecano ayaa 2-1 uga badisay kooxda Elche, Sevilla 1-0 ay ku garaacday Celta Vigo, Osasuna 2-1 ay ku garaacday kooxda Villarreal halka Barcelona ay 3-1 ku garaacday kooxda Valencia. Wararkeenii ciyaarahana waa naga intaa.
aad buu maasin yahay Cabdiqaadir Maxamed Mursal Samakaab ayuu kaasi ahaa oo nala socodsiinayay wararka ugu dambeeyay ee ciyaaraha. Dhegeystayaal, aan idin dulmaro qodobadii wararka ugu waaweynaa ee caalamka. Colin Powell, xoghii ugu horreeyay ee madow Mareykanka oo noqda in uu hogaamiyo waaxda arrimaha dibadda Mareykanka, ayaa geeriyooday maanta isagoo 84 jir ah, waxaana la sheegay inuu dhintay dhibaatooyin ka dhashay xanuunka COVID-19. Qoyska Powell ayaa warar ay soo dhigeen Facebook waxa ay ku sheegeen inuu ahaa qof si buuxda u talaalan. Waxaan luminay say cajiib ah aabe jecla qoyskiisa awooway muwaadin Amerikaan ah ayay qoyskiisa ku sheegeen warka ay Facebook-ga soo dhigeen. Waxaa xilal sare u magacaabay ilaa 3 madaxweyne oo ka tirsanaa xisbiga Jamhuuriga, isagoo soo noqday la taliyaha amniga qaranka madaxweyne Ronald Reagan 1987-1989. Waxa uu sidoo kale ahaa 4 xidigle jeneraal ciidan ah darajada ciidanka Mareykanka oo qofkii ugu horreeyay madowaa halkaasi gaaraa, wuxuuna ahaa guddoomiyaha taliyaasha ciidamada wadajirka ee Mareykanka ee taliska dhexe xilligii madaxweyne George H. W. Bush inta lagu guda jiray dagaalkii khaliijka ee 1999-kii oo xulufada Mareykanka uu hogaamiyo ay ka yariyeen ciidamada Ciraaq deriskoodii Kuweyt oo ay qabsadeen. Paul ayaa noqday ayaa madaxweyne Bush waxa uu magacaabay waa madaxweyne Bush ka yar xoghiyaha arrimaha dibadda, isagoo noqday qofkii ugu horreeyay madowaa xilkaasi qabta. Baarlamaanka gobolka ismaamulka Soomaalida Itoobiya ayaa maanta madaxweyne u doortay Mustafa Maxamed Cumar inuu xilkaasi hayo muddo 5 sano ah. Mustafa Maxamed Cumar ayaa sanadihii la soo dhaafay sharci ahaan ahaa madaxweyne ku xigeen, hase yeeshee xisbiga uu ka tirsan yahay Barwaaqo ayaa ku guuleystay doorashadii bishii hore ka dhacday deegaanka Soomaalida. Dhinaca kale, isla baarlamaanka gobolka ismaamulka Soomaalida Itoobiya ayaa maanta afhayeen u doortay ayaan cabdi oo noqonaysa gabadhii ugu horeysay oo gaamisa baarlamaanka gobolkaas gobolka ismaamulka Soomaaliya Itoobiya ayaa la sheegay inuu yahay haatan gobolka ugu xasiloonsan gudaha Itoobiya warkii dunida dhigaysiyaal ayaa intaas ku eeg garahan qodobadii wararka ugu waaweynaa ee caalamka halkaad naga dhigaysanaysaan waa VOA garahan barnaamijka galabta iyo wararka dhinacii heesaha ayaanu jalaacinaa markan inta daqiiqadaha ka harsan idaacaddeena galabnimo ee nala dhigaysa heestan فنانينتا هودان عبد الرحمن يا مدرستا يا هيساس كلو قين يجب قبايين واحد اذا عدني قلبتا يوركا واد كريكي سني سن في اوي انقوة شمال احمي اسماني يا دلسو حسين يا ريكي استيالتن يتدبدا في نمو دمانتي يسكدو بانو حين كريتكينا نبتقليو